Bekleyer adaltlık radyosu bir haberden ünlü programımızın gefeşlerini devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısmında Türk Mesanı Presidenti İran'ın yol açtı bilen telefon arkalı bilelikte amalaşılayan proyektler var adı genişti. Bu iki yurdun hırmatta sonu perspektivası nemedeni var adı. İran'a kıyağdayları ünlüğü çekip yurdun hakimiyet aşına katlanma emeli ilen dertkını yağdayı var adı gürün edir.
اونها تلاش میکنن که کاستی ها و نارسایی های
چلید آدم کوکرلین واقعی ایدلیانر خچن ترکمتانینا درمشای چرلر دین تیمادان کمینتاریانا دقتن دویدرلر
Последнее время эти две государственные системы провели целую серию подобных конференций.
Рус Украина отношкларын үтінде хем тұрып кетер. Кепесу мен артын аману тойдан парьярын адатын тұрпынарна ғалын. Қазірді дүнгейчілер Түркменстанның ресми хабар чешмелерінің берген мағлұматларына орай дүйін Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов Иранның президенті Махмуд Ахмадинежад білен телефон арқалы гепілесіп кетіпті. Гепілесіп уақытында Түркменстанның президенті Махмуд Ахмадинежады екінші мөхлетте президенттігі сайланғанына білен құттылапты. Желіде екі елдің қатынастарының мөхім аспекті болған мөхім ұлы проектілер барады һәм кеңесілепті. Türkmen prezidenti öz kardeşini dekabr ayında Döwlet Abad, Taraz, Xangiran, Qaz geçirjisinin açılış davarasına atnaşmağa çağırıptır. Türkmenistandan İran'a çekilen qaz geçirji, hem de İran Türkmenistan Qazaqstan demir yolu proyektinin amala aşırmağı Türkmenistan üçün ne derecede ähmetli. Gelin bu arada, Xabarçymyz Maysanyň taýýarlany, senini diňläliň.
Türkmenistanın parlamentinin önkü deputatı Hazır Şvetsiyada yaşayan Halmurat Söyünün sözlerine göre soňky döwürde Türkmenistanın İran bilen gatnaşyklary yaramazlaşyp hem ýetişipdir, gowulaşyp hem.
Elbette iki gowşu döwletiň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny şol sanly beýleki gatnaşyklar bilen deň hatarda gutlanylmaly mesele, eger şu terde ýygjamlaşyp söwda gatnaşygy gurmalyan bolsa Demek Kıtay'da iki devlete mutiyar katnaşıklardan o girdici oluyor, katnaşık oluyor, adamların gelip gitmesi kötülecek ara. Onşu devlet bilen ağlı bir yaşalsa bir dünya para hattı olacak. İran bilenim sultanını bilen ullakan serhedimiz var. O Türkmenistan karıştırılığına çıkanlar. Sevda katnaşıklarını ya ay değil böyle iktisadi siyasi katnaşıklarını bir açık katnaşıklar yok inan falan. Aydalı İran tarafının Türkmen diasporası yaşayıp otur. Öz ene dilini oku okumak meselesine, Türkmen mekteplerinin açılmak meselesine ünlü verilmemiz. Yoksa şeyle talepler ya istekler Türkmen oppozisyası tarafından, İranlı Türkmenler tarafından haýşa medilip, teklibe medilip.
Qazaqstanly siýasat öwrenji Edward Politaýewiň pikirine görä, Orsiýadyň Eýran bilen gatnaşyklarynyň gowudygy gözeňinde tutulsa, Türkmenistanyň Eýrany ýakynlaşmagynda hiç hili siýasy maksat ýok diýse bolýar. Sebäbi Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk şurasynda Eýran meselesi barada karar kabul edilendi. Orsiýet Eýrany goldap çykyş edipdir.
Советi Безопасности ООН Россия, когда принимались решения по иранскому вопросу, в принципе...
Халмурат Сөйүнхем Политаевин пикирини тасдиклайар.
Türkmenistan'ın İran'a yakınlaşmağını men Orsiyet faktörünü asla göremek sebep bizim halkımız için Orsiyet'in İran'ın desem olup dur hem için sebep Orsiyet'in öz gerek haridini özüne gerek nıhtan satın alıp otur İran'ın sonunu al. O tayda Türkmenistan halkının ya devletinin bahviydi gözümüne tutulup edilen sevdalar derli. Edilen sevdadaki bahalar aydın der, şol bahalardan halk bir haber, şol bahalardan Türkmenistan'ın parlamenti bir haber golü olsun.
Edward Politaev'in sözlerine göre, gaz ve nebit resurslarını, kallı ve beylik önümlerini ekspert etmek gözümünde tutulayan Kaspi Denizinin İran'a ve onun Pars aylığına uğruktırılan proyektler ıqtisattaydın. Merkez Aziya devletleri için öğren bähbitlidir. Ol proyektlerin uzaklığı onçaklı uzayın bolmandığı için artık maç investisiya sarp edilmeyer. Emma Amerikanın Birleşen Ştatlarının İran'a kabir sanksiyaları giyirizmek bilen bağlanışıklı köp proyektler amalaşman geliyer. Şeyli de bolsa bazarı siyasat bilen aldap bolmadı deyip siyasatı öğrenizaydiyar.
Rimek ne obmanish politikai?
Onun pikirine göre proyektler amalaşıp İran, Türkmenistan, Kazakistan demir yol açılsa Türkmenistan regionda möhüm transit devlet statusuna eýe bolar. Müňläp iş orunlar açılar. Türkmenistanyň üstü bilen Merkez Aziýa Pars aýlygynyň түрлі харитлар келер.
Достаточно серьезной авторитетной транзитной страны в нашем регионе.
Өзбекстанлық арасыл журналист Абдурахман Ташановың сөйлеріне көрі, егер де бұл проектлер амалашса, екі Түркменстан дәл, әйтем, Мерказ Азияның әхлі дәулетлерді пейда көрір. Илк билан Иран ва Бейлек давлатлар арасында сөгүдө катнашыкларынын һәм дә төрле дәрәҗәдәге интеграциянын өсмөк өчен бу проекттың амала асырылмагы өрән әһәмиятлидер.
Бу Азия мәмләкәтләре бу лоихадан файда күрәрди дип әйтүче мөмкин.
Политаевның фикренә күрә, Туркменстанның Иранны якынлашмагының аның гүнматар дәүләтләр белән катнашыкларына пәәт келчилек бермәд. Себабы Туркменстан битараф дәүләт. Онсаң Туркменстан һич хиле харбы блоклары girmeyer. Onun Iran bilan qatnashiqlari harbiy xatiyati dal, etim iqtisodiy xatiyati edir.
Взаимоотношения с Ираном, насколько я понимаю, они же не носят военный характер, да?
Халмрат Фейнун пикрине көрә, Туркменстанның Иранга якынлашмагы әлбәттә аның гүнматар белән катнашыкларына тәэсир итәр.
Гүнматарын гырдан Иранга каршына гырдан эмбарголары барды, якадаганчылыклары. Со затларын үстеннән geçilip Иран белән дуатлыклыя чуңалы ара катнашыклар ялы койылжок болса, димәк, аннан Туркменстаным сол Иранга хуваннар я аркадагы дәүләтләрнең саны аны гырып белер. Аннан Туркменстаның демократия тарап умтылганлыгының галаматы да әле.
Абдурахман Ташановның фикренә күрә, коңшылар белән катнашыклар өстермәк өчен региондагы хөкүмәт башлыклары өз шахсы амбицияларыннан кечип, халкың бәхбиде өчен өзара интеграциялары ялы коймалы. Халмрат Сөйнің фикренә күрә, Туркменстан қоңшы дәүләтләр белән ысынышықлы қатнашықта болмалы. Әмма өз бәхбейтін хем арадан айырмалы дәл.
Әгер ысынышықлы дуаслықлы қатнашықлар керек болса, онына Туркменстан өйден күн матары тарап тұтмалы түшін. Білімім шотайды, білімім шотайды, Туркмен яшыларын келезеге, мені шотайды алынжық ұлым білім білім бағалашық болды.
Бұ халмырат сөйінің пікірлердір.
Hormatly dinleyiciler, biz Iran bilen bagly temany dowam etdirip, bu ýurdun içinde häkimet aşynaklaryň arasyna bolup geçýän wakalara üntüňde çekýärs. Belli bolşy ýaly häzirki döwürde Iranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad prezidentlik wezipetiniň ikinji möhletine başlap, täze kabineti düzmek bilen meşgullanýar. Bu täze kabinet geljek hepdede ýurdun mejlisiniň garamagyna çykarmaly diýip maglumat berýär. Emma häzirki döwürde bu mesele bilen baglanşykly prezident Ahmedinejadyň hem de konservatorlaryň arasynda oňşuksyzlygyň täze alamatlarynyň peýda bolanyny sinçler aýdýarlar. Iranyň käbir deputatlary teklif edilýän adamlaryň kandidaturalarynyň parlamentde maslahatlaşman öz başda hödürlegeni üçin prezident Ahmedinejady tanqidleýärler. Bu ýagdaý bolsa geljek hepde planlaşdyrylýan parlament taky ses berişige täsir etmegi mümkin ýene pikirler hem bar. Temany habarçymyz Gözel devam ettirer.
10-nji iýunda dawaly saýlawlarda 2-nji prezidentlik möhletine saýlanan Ahmedinejad indiki hepdede hökümetiň täze düzümini iglan etmeli. Onuň makullanmagy üçin Iranyň prezidenti ýurdun parlamentiniň ynamyna ýa bolmaly. Bolsa öz nawatynda Ahmedinejadyň Iran mejlisiniň konservativ köpçüliginiň goldawyny gazanmalydygyny aňladyar. Emma Ahmedinejadyň parlamentiň goldawyna ýa bolup bolmajagy endek anyk däl. Iranyň IRNA döwlet habar agentligi şu hepdede käbir konservativ kanuny Qarjylar şol sanda parlamentin spikeri Ali Larjani bilen geçiren resmi bolmadyk duşugunda Mahmud Ahmedinejadyň olary öz hökümetiniň düzümini öňünden makullamagy ündänligini habar berdi. Onuň bu hereketi bilen özüne anam bildirileceğine öňünden güwä geçmek sinan şyandygy çak edilýär. Öz nawatynda Ahmedinejad şeýle çaklamalary ýet edip meseleniň öňünden maslahat edilmeginiň Iranyň kanunyny bozýanlygyny aýtdy. Bu çekeleşikler prezidentin yurdun konservatif yolbaşçıları ulen arasında aqiq apmağarşıqlar varadı. Ençime Eyranlı ekspertler arasında yorgunlu çaklamaları güçlendirdi. Geçen ayda Mahmud Ahmedinejadyň öz kömekçisi edip Esfendiyar Rahim Maşayı yeni bellemek kararı köp konservatorların gahır gazabına iyi bolupdy. Maşayı yeniň gapmagarçylyklı şahs hökmünde tanalmagyna onuň Eýranlylary Israýylyň halkyna dost adlandyryp konfliktiň diňe Israýylyň hökümeti bilen gidýänligini aýtmagy sebäp bolupdy. Eýranyň baş ruhanysy Ayetullah Ali Hameni Ahmedinejada Maşayı yeni bellemek wezipesinden boşatmagy talap etdi. Эмам Махмуд Ахмадинежадын юрдын баш лидерине боюн болмагы ва кахырга дабамынын консерваторлорун талабын жерине жеткирмек үчүн бир хепте убакыт талап эдилди. Шеледе кечин айда Ахмадинежад өзүнүн разведка ва мединият министрлерин хем иштен бошотупту. Ошол вакаалардын аңырсында хем анын өкмөтүн чагындагы капмагарчылыктарынын дурун болмагы чак эдилди. Машатта жашаган өнкү канунун чыгарчы Мухаммед Садык Жавади Ахмадинежадын юрдун консерватив күчлөрү менен арасында кыйгапмагарчылыктар барада кычакламалар үчүн хакыйкаттан эм эсаат бар болмогу мүмкүн деп пикир эдер. Эми анын берилмегине көрө бу Ахмадинежадын дүзөн өкмөтүнүн ирет эдилжегине аңлатмайар.
Унга талаш мүмкүн ке костиха ва нарасайхай
Консерватив канун чыгарчылар Ахмадинежадын администрациясынын талабы ылайык келмеген маселелерин азалтмак изилеярлар. Чүнкү анын тада администрациясынын изилинек шуусуздуктары үчүн юрдун консерватив топору хем жоопкерчилик чекмери болор. Шуңа көрө алар президент Ахмадинежадын өкмөтү түзмөк ишинде соң кыйынчылык төрөдүп билжек изилинек аракеттеринин өңүн алмак изилеярлар. Шейликте алар Ахмадинежад менен расмий болмодук туушуктарда бу маселе өз таасирин жетирмеге чалышаарлар. Муга дерек болсо консерватор көпчүлүгүнүн колдоону теклип эдерлер.
Шөлүн июнь айында Иранда болгон президенттик шайлоолору юртта саясий нааразылыктарды дөрөдүптү. Жүз миңдөрчө протестчи Махмуд Ахмадинежадын президент шайланмагына шүпкө билдирип көчө чыгыпты. Оппозицион чечмелер шайлоолорун идеянында туташан зорлукларда 69 адамдын өлтүрүлгөнүн кабар бердилер. Иранын расмий маалыматтарына көрө шайлоолордун баары протестчилерден, активисттерден ва оппозициянын тараптарларынан жеми 4000 чемеси адам тустук эдилди.
Сиз Иран акыядайлар менен баалуу кабарчыбыз көзөлүң таярланган маалыматты диңедиңиз.
Техранны шайлоо протестчилерине эдилген суутлар Иран канунларына кыярын.
Зорлап, ялан көрсөтмө бердим, аны мажбур эткен экен адамдары.
Түркмөнстандын энелерин саглык укуктары нехил берзай эдилген.
Түркмөнстан боюнча чагылдыгылар үйлөрүн саны 400 кем ашак түшүптүр.
Bular barada yürüyüşe sefotumuz dinleme üsteseniz 4. unalsam Aşgabat tohtu bilen sağat 2.05'ti. 9.05'ti ve 5. gün yerden 2.05'ti efire çıkan Adım Hukuklar programlarımızı kulak asmayı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler unelu programımızı Adam hukukları barada aydılayanları Türkmenistan'a haçın durmuşa geçirilir diyen tema bilen devam ettiriyoruz. Yakınına Türkmenistan'ın konstitusiyasının tada redaksiyası üçün tayarlanan ılma komentarileri ara alıp maslahatlaşmak maksadı bilen yürüte konferensiyanın aşavatta geçirilerini haber verildi. Ağzalan ılma komentariler Президенттин янындагы демократия ва адам укуклары институту тарапынан даярланыптыр. Бу форма Түркмөнстандын ичинде улы Ахмет Эрлендин эмайтылар. Шул убакыттын өзүндө Түркмөнстанда эчилген чейле чаралары арамасан, адам укуклары менен баалуу жагдайын юртта ярамат болмоуна каалыянлыгы маалымат берилер. Бу маселе менен баалуу постсовет дөөлөтлөрү боюнча билермен Александр Нарадецкий юрите комментарий даярлады. Онун Мону Бленцеди Кердешим Куон Чере Танстрар.
В последнее время эти две государственные системы провели целую серию подобных конференций.
Соңғы дәуірде бұл екі дәулет системасы шейлі конференцияларын бірнәшесін кечірді. Есім шулориялы ішлерден нәхіл хақиқы пейда бар. Көрінішіялы конференция діңе теоретиклер дәлі Түркменстанның идары құлықлардыр, министерліктерінің өкейлер хем қатнышыптырлар. Дискуссияның кесен бинасына адалы тасырышлер министерліктерінің құқ қорыз құрымларың өкейлер хем болыптырлар. Көпчүлүктүн хабар беришчилер конференциянын эсасы максатынын миллий канунчулугу баш канунун нормаларын ва халкара өлчөөлөргө кабат кетирмектен ибарат деп маалымат бердилер. Этим конференция катнашчылар бул аттар азыр Түркмөнстанды турмушу орноштуруп болжону кепил кечип билерлерми? Юрты шейли теоретик дуушуктар йыгыгыдан кечирилсе да, алардын иш жүзүндөк нетижелеринин өңдө коюлган видеопилер амал ашырмага көмөк этмелиги мүмкүнмү? Түркмөнстандын адаты раятлары шейли конференцияларын диңе шыгарлар болуп калмаянын дуйуп билерлерми? Хәзер йерлик курумаларда ва карханаларда адам хуклары проблемалары боюнча көрүнгө эдилярмы? Türkmenistanın yönökey grazdaları, şeyli suvarları, yerli kerhanlarda yığınıklarda qozgap bilerler mi? Eytem oların devlet idarlarını, öz hukuklarını korumağa mümkünçülük bar mı? Deyip, Merkede Aziya oyuncu bilirmen Aleksandr Naredeski komentariyatını devam eder.
Участники конференции отмечали, что созданные комментарии призваны разъяснять
Yaqina Aşgabatda geçen konferensiya qatnaşarlar kommentariyalaryň ilata baş kanun düşündürmekden baratdygyny aýtdylar. Hem şol düşündiriş nähil görnüşde amala aşyrylýar. Baş kanuny degişlik kommentariyalaryň grazalaryň nähil ýaşamalygy baradaky ýokurdan berilen nowatda görkezmeleri öwrülen ýagdaýyna, onuň köpçülikdigini propagandasyna jogapkärleriň öz işi hem bar petige diýrenokmy? Baş kanun barıdaki dokumentler masa katlaşmağı ve tayarlamağı halkın katlaşmağı için mümkünçilik bar mı? Alımların hem dolandırış bürokratiyatının ökülerinin dörüzülüğüne rahatların hem etçek mühüm koşmasalar olup bilir ahirin. Konferensiya katlaşırlar öde ara masa katlaşmağına karılan temaların üren mühüm ehmiyede edin aydıptırlar. Ama baş kanunak ideyaların ve düzgüllerin günlülük durmuşa ninengsi koloy dondine Grazdalar kesetliyar. Eger teoriya haysi bir sebepleri göre, işlerini durmuşa geçirilen zatlardan ida kalsa, onunla karışılan teoriya anık praktike hareketlerinin haçan sağlaştırılıp başlanır. Baş kanun haçan yuristlerin otoğunnaki bedek bulmağını bet edip, dünya yönüke adamlara değerli eğitim ululu kiçili başlıklar çünem hakik kanun olur. Eýtem ýurdun baş kanuny görkezilen öz ýokary derejeli hukuklary barada ýönekey adamlar şol başlyklardan hatawat sorap bilerlermi diýip Merkezi Aziýa oýunçy bilermen Aleksandr Naredeski kommentariýasyny soňlaýar.
Не смогут ли простые люди спрашивать с этих начальников по тому высокому счету, который заложен в Конституции?
Сіз постсовет дөвлетлер ойынша білермен Александр Нарадецкийның комментарийының мазмуны білен таншуолыңызды. Комментарийдағы пікірлерің авторың өзіне дегішілідің айтып, геплешігімізді Орсет, Украин ғатнашықлар барадағы мағлуматларлен дөвам еттіріярс. Құрматы дүнгейчілер, яқиынна 11 августта Орсетің президенті Дмитрий Медведев ачық қат білен Украин Украинанын президенти Виктор Ющенко юрларыны, шол хатына Орсетин президенти Украин хакимиятларыны 1997-нче йылда кол чеклен эки тараптын доотлук һәм хезмәттәшлек барыда кылалашын шертләрне бозганлык тайплады. Шеле Дмитрий Медведев январь айында Украинада кечилгән президентлык сайлаулардан соң Украинанын тәәзе лидеры ике йурдын арасында катнашыклары кайтадан кувланырмак мәсьәләтне үнсезлектигине умид дигәнне язып Теманы Москвада хаватчимы гүзел дәвам иттерер.
Президент Ющенконың администрациясының башлығы Вера Ульянченко Дмитрий Медведевнің хатының агрессив хәсиетті язылғанлығын айтты. Ол көне империалистик индіклерінің замуны олан Орсетің ел басшылары өз қоңшылары үлен діңе төхмет атмақ ой хайват атмақ тілінде кеплешмәгі оқиыплы дейп беледі. Орсетің дәшәр ешлер министрінің орынбасары Григорий Карасин Украина тарапынан әділен бұ бейян намат салт реакция білдірді. Ол Орсет тарапынан иберлен ресми хатта Украина үлен қатнашықларын ярамадла шиянлыгына аладыганма билдирленлигин айтып, Ульянченконы Дмитрий Медведевин хатыны билкаслайын өврүп мәлим этмекте айыплады. Орсетин президентинин хатында Ющенконын адына энчеме нәгилерликлер өңөзүрүлдү. Хусусан да кечен жылдын август айында Киевин Гүржистаны яраглынып чинеденлиги Украинанын 1930-жы жылдын айгынс ашлыгын Украина халкына каршы геноцид деп атландырып, совет дөврүнүн тарыхын өзүчө өөрүянлиги шол хатта белленди. Виктор Ющенко Оның хөкімедірің юртта орыс тіліне чәкілендіргенлігі шеледі Украинаның Севастополь шәхерінде ерлішен Орсетін ғара деңіз флотына пәскелчілік дүрі дегенлігі кем ағзап кечілді. Ғара деңіздегі Сочи резиденциясында әдін видео чықышында Дмитрий Медведев тәзі дөбір башланянча Киеве илчі йоллама жағын айтты.
Убежден, должны наступить новые времена, но в нынешней ситуации...
Тәзі дөбірің башланмалығынан ярын, емма хәдіркі яғдайды. Украина өз илчимди ивермелик карарына келдим. Ул өз ишине кийирек башлар, онун такыйк мөхлөдө катнашыкларымдын хакыйкы депкин хасаба алынып кетиптенер. Орсетлен Украинанын көп тараптын катнашыкларынын хил тайдан тез дереже долону келжектин анан ярын, ягъни стратег партнёрлук дережесине. Шири дөвүр узакта дел. Украинанын тез жолбашчыларынын муна тайяр болжактыгын анан ярын.
украинское руководство будет к этому готово.
Дмитрий Медведевин бу чыкышының өң янында Ортетің православ патриархи Кириллың һәм Украина 10 күнлек сапары булып ди. Ортетің баш руханысының бу визиты Украин милләтчеләре арасында протест төрелеп, Ортетің өз хакимиятенә Украинада сыйнак итмәге хөкмендә кабул ителеп ди. Хәзерге вакытта Украинаның сиясәтчеләре 17 январь беленән президентлек сайлауларына таярлык күрәләр. Көпчүлүгүн фикерин өйрөнмөлөр Виктор Ющенко 4% колдоо билдирилгенин, премьер-министр Юлия Тимошенконун 10% ва регионлор партиясынын башлыгы Виктор Януковичин фикер сорошуга катнашканларын 20% тарапынан колдонганын көрсөттү. Көп сенчилер Дмитрий Медведевин инициативасына онун Украинадагы сайлауларга өз таасирин жеткирмек сыйынанчыгы өкмөндө караярлар. Тбилисиде жерлешкен стратегия ва өсүш институтунун башлыгы Андро Барнов шейле пикирде.
Эсаре пирда пирда ухеши чарыбыз стелба
Украинада. Бу Украинанын ичерги саясатына кошулмоо үчүн күнү ва хакыйк сыйынанчыктыр. Шейледе бу Орсиядын агрессив саясатынын Украинада колойлошкан сайлоолордун нетижелерине де тәсир етмек сыйнан шығы. Гүрзістана ғараны Украинада Орсидың тәсир етмегі хас күйшілік құралары бар. Сұллықты Орсидың шол ерді әк сиясадының үсіліклі болып біздектіңі хасава алмазлық мүмкін әл.
Политикиса ашылы бір ғамуыр ұйтсығыд.
Тбилисиде жерлешкен стратегия ва өсүш институтунун башлыгынын айдан пикирлери Европа парламентинин Польша лагзаты Марек Сивич тарапынан хем кайталанды.
The beginning of the Russian involvement in the election process.
Өз навотунда Украинанын азыркы президенти Леонид Кравчук шейле пикирлер менен алалашмайар. Ал Украинанын индики президентини Кремльде элде юрдун тез бережелери сайларлар деп хатап эдер. Орсиятли саясат өрүнүчү Дмитрий Орешкин Дмитрий Медведевин Украин жолбашчыларынын адына жолдон хаты элкинчи новатты Орсиядын ичерки аудиториясына ниетленен деп пикир эдер. Онун сөзлөрүнө көрө Демиргазык Кавказдагы зорлуктар кризис себептүү иктисадий кыйынчылыктардан негизделиктерин күчөлтмөгү ва ийсиздигин көпөлмөгү жагдайдын контроль астынан чыккандыгын аңлатыр. Шейле жагдайда Орсия жолбашчылары ИИЛАда арасында дашаркы душмандар барында пикир дөрөдүп, ичерки колдоого ээ болмок усулуна да янмагы силерлер деп Дмитрий Орешкин белгиледи.
Сиз Рус-Украин катнашыклары менен баалуу кабарчыйымды көзөлүң таярлан маалыматты диңледиңиз.
Кадыр диңлечилер, Адатлык радиосуна маалыматыңызды, хабарыңызды, яды сороңузду SMS, ягъни мобил телефон аркылуу хат көрүнүшүнө эм жооллоп билерсиңиз. Эне биздин Ашгабаттагы номерибиз 866 18 50 45. Кайталайбыз. 866 18 50 45. Азаттык радиосу гиже уни сиздин кызматыңызда.
Саулык программабызын оттак санына саулыгы кадыр ягдайда сакламакта биоэнергия терапия усулунун ойногон ролу хакта көрүнөдөр. Күрөлүк арада Лукман анаятыда атарган маслахатлардын дубамына дикатыңызды өтүрлөр.
Иймитленмегин эфаты принципи орто халда болмогу. Иймитленмегин эфаты шерти дүрлү дүрлүк кем иймитин бийли.
Şu temalar sizde kılıklandan olsa eptenin 4. günü aşam sağır 8.20'de 9.50'de 5. günü iyirten 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmek. Hürmetli dinleyiciler, şunun ulan xabarlar günlüğü programımızın 1. bölümü sonuna yakınladı. Gepleşimimizin 2. bölümünde oğan sahne geçilecek prezidentlik saylovları. Türk hükümetinin kurtlarla bağlı öngü süren tezi inisiyativası başa varar mı? Kırgızistan'ın açılacak Orsiyadın 2. harbi bazası regionuna durnukluluğu ornaştırır mı diyen temalara ünsünüzü çekeriz. Türkmenistan'ın içinden oluşan mağlumatlarda Türkmen yetmelerin Yurdun sosyalıkta sadi yağdayı doğrusunda veren mağlumatları haqiqata layık geliyar mı diyen mesele varada gürün ederiz. Şunlar Türkmen sanına pahta yığımı mühsümüne tayarlık görülüyar diyen temadan mağlumatlar sizleştiririz. Hazır olsa qıysa sadları kesmeden son günün mühüm xabarları bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.